Og í þetta skiptið það hljómsveitin Hatari en þeir báðust undan viðtalið að svara spurningum og eru hér með talsmann sinn sem hver?
Ég hef ekki að svara þessari spurningum.
En þú ert samt að þú ert þeirra rödd í þessu spjalli.
Já, ég er þeirra rödd í þessu viðtali.
Þú ert með einhvers konar yfirlýsingu frá hljómsveitinni?
Jú.
Eigum við þá kannski að heyra hana?
Já. This is an official statement from award-winning Icelandic anti-capitalist BDSM techno-performance art group Hatari. We address our statement to Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel and Chairman of the Likud National Liberal Movement. We, members of Hatari, hereby challenge you to a friendly match of traditional Icelandic trouser grip wrestling or glíma. The wrestling match is to take place on Magen David Square in Tel Aviv on May 19th, 2019, at a time of your choosing. We will use traditional Icelandic trouser grip rules, illegal holds, and unsportsmanlike conduct will lead to disqualification and to ensure drengskapur is upheld. A neutral UN-sponsored referee will be present. If the chosen Hatari trouser grip wrestling champion wins this fair match of glíma, members of Hatari reserve the rights to settle within your borders, establishing the first ever Hatari-sponsored liberal BDSM colony on the Mediterranean coast. If Prime Minister Benjamin Netanyahu wins the glíma, the Israeli government will be given full political and economic control of South Icelandic Island municipality Vestmannaeyjar. Members of Hatari will ensure the successful removal of the island's current inhabitants. We await your swift response to our challenge via email address hatari@hatari.is or contact@icelandicmusicnews.com, whichever you or your staff prefers. Hatrið mun sigra. Hate will prevail.
Þessi Já, Hatari segir í þessari yfirlýsingu sinni að þeir vilji skora á Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael í íslenska glímu á þessum tíma þegar að Eurovision fer fram, gerir ég ráð fyrir. Til þess að tryggja drengskapin vilja þeir hlutlausan dómara frá Sameinuðu þjóðunum sýndist mér, heyrðist mér. Ef Hatari vinna glímuna vilja þeir stofna BDSM nýlendu innan landamæra Ísrael. Og ef að Netanyahu vinnu glímuna, þá eru þið tilbúin að gefa Ísrael Vestmannaeyjar og mun Hatari sjá að koma íbúum þaðan í burtu. Þetta er svona lauslega þýtt yfirlýsingin. Getur þú sagt mér, talsmaður, hvað er hér á seyði?
Ég þarf ekki að svara þessari spurningu.
Nei. Þetta er greinlega ekki svona venjulegt viðtal eins og við erum búin að taka til þessa hér í morgunverkunum á Rás 2, en ég er alltaf með fimm spurningar, staðlega spurningar sem allir keppendur hafa svarað. Og fyrsta spurning er náttúrulega af hverju takið þið þátt?
Við tökum þátt til að vekja athygli á á pólitísku eðli keppninar.
Sem leiðu þá kannski inn í næstu spurningu. Mótmælin gegn keppninni þar sem hún fer fram í Ísrael og það má nú heyra það í ykkar yfirlýsingu að þetta hitamál fyrir ykkur.
Mótmælin eru skiljanleg.
Já, talsmaður ef ég geti fengið kannski svar við spurningu sem að já, margir Íslendingar spyrja sig og hafa spurt sig síðustu árin. Hvers vegna komastu ekki upp úr undanriðlunum og hvers vegna höfum ekki unnið þessa keppni?
Ég má ekki svara þessari spurningu.
Nei. Hvað mætti betur fara í söngvakeppni RÚF?
Það mætti vekja athygli á pólitísku inntaki keppninar.
Það nefnilega það. Að endingu, ein löflétt og skemmtileg, hvaða Eurovision stjörnu myndið þið helst vilja sjá á sviðinu?
Ég má ekki svara þessari spurningu.
Það nefnilega það. Hattari og talsmaður, takk kjærlega fyrir komuna. Þessari tilkynningu komið áleiðis og nú býðum við bara spennt eftir svari. Skulum heyra hér hljómsveitina Hattara og þetta lag sem að keppir í undan úrslitunum núna á laugardaginn. Hatrið mun sigra. Takk kjærlega fyrir komuna.
Endalaust Lífið tilgang
Ég hef reynt margt á mínu ferli sem útvarpsmaður, ég hef ekki reynt þetta áður. Þetta var Hatari og lag sem heitir Hatrið mun sigra, þar áður heyrðu við yfirlýsingu frá hljómsveitinni og já, ég vil ekki segja engin svör við spurningum mínum. Morgunverkin.